วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบที่วิชา32445การบัญชีระหว่างประเทศเรื่องปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการบัญชีนานาชาติผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วนะครับว่าการบัญชีของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมจากการผสมผสานของปัจจัยแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสังคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นผลทำให้พัฒนาการทางการบัญชีของแต่ละประเทศเกิดความแตกต่างและคล้ายคลึงกันได้ดังนั้นในวันนี้เราจะมาศึกษากันให้ชัดเจนว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อพัฒนาการทางการบัญชีมีอะไรบ้างและเกิดมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้างนะครับทางรายการได้เรียนเชิญอาจารย์ดร.สุภาพรเชิงเอี่ยมจากภาควิชาบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรที่จะอธิบายรายละเอียดดังกล่าวขอเชิญพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปได้เลยครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีในแต่ละประเทศเป็นผลมาจากการผสมผสานของปัจจัยแวดล้อมต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจสังคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังนั้นความเข้าใจในปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อพัฒนาการทางการบัญชีจะช่วยให้สามารถอธิบายถึงความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของการบัญชีในแต่ละประเทศปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อพัฒนาการทางการบัญชีมีอยู่หลายประการด้วยกันเช่นระบบกฎหมายแหล่งเงินทุนภาษีอากรความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจเงินเฟ้อระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระดับศึกษาและวัฒนธรรมเป็นต้นในที่นี้จะกล่าวถึงปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้นะคะระบบกฎหมายเนื่องจากกฎหมายเป็นเครื่องมือในการกำกับพฤติกรรมของมนุษย์โดยทั่วไประบบกฎหมายแบ่งออกเป็น2ระบบได้แก่ประมวลกฎหมายและกฎหมายจารีตประเพณีในประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมายกฎหมายมักจะเป็นข้อบังคับที่ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามดังนั้นข้อกำหนดทางการบัญชีจึงมักเป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายของประเทศนั้นๆในทางตรงกันข้ามกฎหมายจารีตประเพณีมีการพัฒนามาจากคดีต่างๆที่ได้เคยมีการพิพากษาตัดสินมาในอดีตซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ดุลพินิจในแต่ละกรณีในประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณีข้อกำหนดทางการบัญชีจึงมักจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแต่มักจะถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การภาคเอกชนที่มีความเป็นอิสระซึ่งในการนี้ก็จะมีผลทำให้การบัญชีมีความยืดหยุ่นและมีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่าในเรื่องของแหล่งเงินทุนในประเทศที่มีตลาดทุนที่เข้มแข็งการบัญชีก็จะเน้นในด้านการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของกิจการซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารและเป็นการช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินถึงกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนจึงมีค่อนข้างมากในทางตรงกันข้ามในประเทศที่ธุรกิจต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากการกู้ยืมเงินการบัญชีก็จะเน้นการปกป้องเจ้าหนี้ด้วยการยึดหลักความระมัดระวังในการวัดมูลค่าและเนื่องจากเจ้าหนี้โดยทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่ต้องการจากลูกหนี้ได้โดยตรงจึงทำให้ธุรกิจมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนในปริมาณที่ค่อนข้างจำกัดระบบภาษีอากรก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องกำหนดมาตรฐานการบัญชีในหลายๆประเทศ เนื่องจากธุรกิจจำเป็นต้องมีการจดบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายในทางบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ในการภาษีส่วนในบางประเทศการบัญชีและการบัญชีภาษีอากรเป็นสิ่งที่แยกต่างหากจากกันกำไรสุทธิทางภาษีจะเป็นกำไรสุทธิในทางบัญชีที่ปรับปรุงด้วยส่วนที่แตกต่างจากกฎหมายภาษีอากรในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจแนวคิดทางการบัญชีและเทคโนโลยีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีการถ่ายโอนกันผ่านการครอบงำทางเศรษฐกิจการเมืองพาณิชยกรรมและแรงผลักดันอื่นๆตัวอย่างเช่นแนวคิดและหลักการบัญชีของประเทศอังกฤษได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆที่เป็นอาณานิคมในปัจจุบันประเทศในยุโรปตะวันออกก็มีการกำหนดรูปแบบทางการบัญชีภายหลังการจัดตั้งสหภาพยุโรปเป็นต้นเงินเฟ้อเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจจะมีผลต่อการนำเสนอข้อมูลและการวัดมูลค่าของรายการทางการบัญชีภาวะเงินเฟ้อจะทำให้การใช้ราคาทุนทางการบัญชีเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและอาจจะเป็นผลให้มีการนำเอาการเปลี่ยนแปลงของระดับราคามาใช้ในทางบัญชีโดยเฉพาะในประเทศที่มีภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรงการตอบสนองทางการบัญชีที่มีต่อภาวะเงินเฟ้อในรูปแบบของการบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงระดับราคาจะมีได้นำเสนอในบทต่อๆไปนะคะในส่วนของระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจที่มีรายการทางเศรษฐธุรกิจเป็นสิ่งที่กำหนดประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องทางการบัญชีเช่นการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆหรือตราสารอนุพันธ์มักจะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยในประเทศที่ยังด้อยพัฒนาในตลาดทุนในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจที่เน้นในด้านอุตสาหกรรมของหลายประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นในด้านของการให้บริการซึ่งทำให้ประเด็นทางการบัญชีต่างๆเช่นการวัดมูลค่าสินทรัพย์ถาวรมีความสำคัญน้อยลงส่วนประเด็นทางการบัญชีใหม่ๆที่เกิดขึ้นและเริ่มทวีความสำคัญได้แก่การวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและทรัพยากรมนุษย์ในส่วนของระดับการศึกษามาตรฐานการบัญชีและแนวทางในการปฏิบัติทางการบัญชีที่สลับซับซ้อนจะไม่มีประโยชน์เลยหากผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจและไม่สามารถนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ได้อย่างถูกต้องตัวอย่างเช่นการนำเสนอข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลต่างทางด้านต้นทุนก็จะไม่มีความหมายหากผู้อ่านงบการเงินหรือผู้อ่านงบในส่วนของต้นทุนนั้นไม่เข้าใจการบัญชีต้นทุนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารอนุพันธ์ก็จะไม่มีประโยชน์หากผู้ใช้งบการเงินไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารดังกล่าวปัจจัยหลายๆส่วนที่กล่าวมาข้างต้นมีสหสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงตัวอย่างเช่นระบบกฎหมายที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณีมีจุดกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษและแพร่หลายไปสู่ประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นต้นทั้ง4ประเทศนี้มีตลาดทุนที่พัฒนาแล้วและการพัฒนาตลาดทุนก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดแนวทางในการนำเสนอรายงานทางการเงินในประเทศดังกล่าวข้างต้นการบัญชีการเงินและการบัญชีภาษีอากรเป็นสิ่งที่แยกต่างหากจากกันในทางตรงกันข้ามประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่นใช้ระบบประมวลกฎหมายและมีแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากธนาคารหรือรัฐบาลหลักการบัญชีโดยทั่วไปมักจะเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากรเป็นต้นปัจจัยที่8ซึ่งเป็นปัจจัยสุดท้ายที่จะได้กล่าวในที่นี้ได้แก่วัฒนธรรมวัฒนธรรมหมายถึงค่านิยมและทัศนคติที่บุคคลในสังคมมีอยู่ร่วมกันปัจจัยด้านวัฒนธรรมเป็นรากฐานของระบบต่างๆในแต่ละประเทศเช่นระบบกฎหมายรายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือค่านิยมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางการบัญชีมีอยู่มากมายหลายประการวัฒนธรรมหรือค่านิยมทางสังคมของประเทศต่างๆอาจจำแนกออกได้เป็น4มุมมองได้แก่ความเป็นปัจเจกบุคคลกับการอยู่รวมเป็นกลุ่มช่องว่างระหว่างสายอำนาจการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในระดับสูงหรือต่ำความเป็นวัตถุนิยมกับจิตนิยมค่านิยมทางการบัญชีเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงกันระหว่างวัฒนธรรมหรือค่านิยมทางสังคมกับการบัญชีซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีและการนำเสนอรายงานทางการเงินใน4มุมมองด้วยกันได้แก่ความเป็นวิชาชีพกับการควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ความเป็นแบบแผนเดียวกันกับความยืดหยุ่นความระมัดระวังกับการคาดการณ์อนาคตในแง่ดีการรักษาความลับกับความโปร่งใสในส่วนนี้ค่านิยมทางการบัญชีที่ถือว่าข้อมูลทางธุรกิจเป็นความลับก็จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนที่จำเป็นซึ่งจะสอดคล้องกับค่านิยมทางสังคมในข้อการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงเพื่อป้องกันความขัดแย้งป้องกันการแข่งขันและเพื่อความมั่นคงนอกจากนี้ยังสอดคล้องในเรื่องของช่องว่างระหว่างสายอำนาจในกรณีที่มีช่องว่างระหว่างสายอำนาจมากมักจะไม่นิยมเปิดเผยข้อมูลทั้งนี้เพื่อรักษาความไม่เท่าเทียมกันในอำนาจได้คงอยู่และสอดคล้องกับสังคมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มซึ่งให้ความสำคัญต่อความใกล้ชิดภายในองค์กรมากกว่าบุคคลภายนอกเป็นต้นอิทธิพลของค่านิยมทางสังคมหรือวัฒนธรรมที่มีต่อพัฒนาการทางการบัญชีได้มีการศึกษาและวิเคราะห์มาเป็นเวลานานนะคะในส่วนนี้ก็มีการจำแนกกลุ่มวัฒนธรรมของประเทศต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมหรือค่านิยมทางการบัญชีออกเป็นกลุ่มต่างๆหลายๆประเทศซึ่งนักศึกษาคงจะได้ศึกษาต่อไปในรายละเอียดการจำแนกการปฏิบัติทางการบัญชีระบบบัญชีและแนวคิดทางการบัญชีเป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญในการบัญชีระหว่างประเทศในประเทศทางตะวันตกที่มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นด้านการตลาดพัฒนาการทางการบัญชีสามารถจำแนกได้เป็น4รูปแบบซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของการจำแนกระบบบัญชีของประเทศต่างๆทั่วโลกรูปแบบต่างๆได้แก่รูปแบบทางเศรษฐศาสตร์มหภาครูปแบบเศรษฐศาสตร์จุลภาครูปแบบตามแนวคิดการเป็นวิชาการอิสระและรูปแบบตามแนวคิดการบัญชีที่เป็นแบบแผนเดียวกันในรูปแบบเศรษฐศาสตร์มหภาคแนวคิดทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ของรูปแบบนี้ถือว่ากิจการทางธุรกิจแต่ละแห่งมีการกำหนดเป้าหมายทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการแล้วจึงดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นนอกจากนี้ในแต่ละประเทศยังมีการกำหนดนโยบายทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการแล้วจึงใช้กระบวนการทางการบริหารในการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดขึ้นเนื่องจากเป้าหมายของกิจการโดยปกติจะแคบกว่าเป้าหมายหรือนโยบายของประเทศดังนั้นเป้าหมายของกิจการจึงควรจะเป็นไปตามนโยบายของประเทศแทนที่จะนำนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบทางเศรษฐศาสตร์มหภาคนี้แนวปฏิบัติทางการบัญชีของธุรกิจจะสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศโดยมีพื้นฐานมาจากข้อสมมุติ3ประการได้กันได้แก่ธุรกิจถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศกิจการจะบรรลุเป้าหมายได้ดีที่สุดถ้ามีการประสานกิจกรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆนอกจากนี้สาธารณชนจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดถ้าการบัญชีของธุรกิจสามารถเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศตัวอย่างของประเทศที่มีพัฒนาการทางการบัญชีตามรูปแบบเศรษฐศาสตร์มหภาคเช่นประเทศสวีเดนเป็นต้นรูปแบบที่สองได้แก่รูปแบบทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคตามรูปแบบเศรษฐศาสตร์จุลภาคถือว่าพัฒนาการทางการบัญชีมีพัฒนาการมาจากหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคกรอบแนวคิดทางการบัญชีตามรูปแบบนี้ถือว่ากิจการแต่ละแห่งเป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป้าหมายหลักของกิจการก็คือความอยู่รอดกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อความอยู่รอดของกิจการคือการหาประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่สูงสุดและเนื่องจากธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหลักการบัญชีและการประยุกต์ทางการบัญชีจึงมีผลมาจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจหลักการสำคัญในรูปแบบนี้ถือว่ากระบวนการทางการบัญชีต้องสามารถรักษาระดับทุนที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไปในกิจการหลักการดังกล่าว เป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากความอยู่รอดของกิจการเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่สามารถรักษาระดับทุนของกิจการและทุนที่ได้ลงทุนไปอย่างถาวรในกิจการใดต้องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญตราบใดที่กิจการนั้นเป็นศูนย์กลางของการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจการแบ่งแยกทุนและกำไรอย่างถูกต้องจึงมีความสำคัญต่อการประเมินผลและการควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจระบบบัญชีที่มีการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนทดแทนจะเป็นไปตามหลักการของรูปแบบเศรษฐศาสตร์จุลภาคมากที่สุดและการรายงานทางการบัญชีโดยทั่วไปจะเน้นในเชิงการบริหารตัวอย่างของประเทศที่มีรูปแบบพัฒนาการทางการบัญชีแบบนี้เช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีเป็นต้นรูปแบบที่3ได้แก่แนวคิดการเป็นวิชาการอิสระตามแนวคิดนี้ถือว่าการใช้ดุลพินิจและประมาณการเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นสิ่งจำเป็นที่จะรองรับความซับซ้อนและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักจะใช้สัญชาตญาณและการลองผิดลองถูกอาจจะใช้เป็นวิธีเดียวในการรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาธุรกิจมีพัฒนาแนวคิดและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาซึ่งโดยปกติธุรกิจก็จะพัฒนาแนวคิดและวิธีการของตนเองจากประสบการณ์และการฝึกฝนดังนั้นการบัญชีจึงถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่มีหน้าที่ในการให้บริการต่อธุรกิจโดยมีการกำหนดแนวคิดและหลักการจากกระบวนการทางธุรกิจที่การบัญชีนั้นให้บริการไม่ใช่จากหลักวิชาการเช่นหลักเศรษฐศาสตร์การบัญชีจึงเป็นวิชาการอิสระที่พัฒนามาจากดุลพินิจและการปฏิบัติตัวอย่างของประเทศที่มีพัฒนาการทางการบัญชีตามแนวคิดนี้เช่นประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นต้นรูปแบบที่4ได้แก่แนวคิดทางการบัญชีที่เป็นแบบแผนเดียวกันตามแนวคิดนี้การบัญชีมีแบบแผนที่เป็นมาตรฐานและใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในการควบคุมการบริหารการเป็นแบบแผนเดียวกันในการวัดมูลค่าการเปิดเผยข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลจะทำให้นักวางแผนของรัฐเจ้าหน้าที่สรรพากรแม้กระทั่งผู้บริหารของกิจการสามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อควบคุมธุรกิจได้ทุกประเภทโดยทั่วไปการเป็นแบบแผนเดียวกันมักจะปรากฏในประเทศที่รัฐบาลมีส่วนร่วมสูงในการวัดผลการดำเนินงานตัวอย่างของประเทศที่มีพัฒนาการทางการบัญชีในรูปแบบนี้เช่นประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีผังบัญชีที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศเป็นต้น
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อพัฒนาการทางการบัญชีและเข้าใจรูปแบบของพัฒนาการทางการบัญชีในแต่ละประเทศมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับหวังว่าสาระความรู้ในวันนี้นะครับคงจะช่วยให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังทราบถึงสาเหตุของความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันของการบัญชีในแต่ละประเทศมาเป็นอย่างดีนะครับรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.สุภาพรเชิงเอี่ยมจากภาควิชาบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการนะครับรายการนี้รองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีววิชาการบัญชีระหว่างประเทศได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ